Ar Latvijas valsts mežu ziedojumu, kas parasti bija aptuveni 700 tūkstoši eiro gadā, kultūra kapitāla fonds atbalstīja gan valstiska, gan reģionāla mēroga kultūras pasākumus, piemēram, izstādes un koncertus. Šogad valsts mežu naudas nebūs vispār, un kultūra kapitāla fonds aicina atbildīgos problēmu risināt. Viens no variantiem – atvēlēt vairāk naudas no alkohola un cigarešu akcīzes nodokļu ieņēmumiem. Stāsta fonda padomes priekšsēdētāja Dace Bluķe.
Tādā veidā tas varētu būt risinājums ilgtermiņā, ne tikai viena gada ietvaros, jo pretējā gadījumā iedos vienkārši 1 miljonu vairāk kā dotācija, tad gada beigās, kad domāsim par nākamo budžetu, mēs atkal būsim ar to pašu problēmu pie šī paša galda.
Visapdraudētākie ir reģiona projekti. Tos plānot saglabāt atņemot naudu kam citam, teica Bluķe. Arī kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons Latvijas radio atzina, ka lielie pasākumi necietīs.
Ir šobrīd apdraudēta reģiona konkursa rīkošana kultūra kapitāla fondā, bet varu uzreiz mierināt, ka šī nauda būs, bet viņam būs vēlāk. Līdz ar to ir kultūra kapitāla fonds ir gatavs arī pārkārtot konkursus reģioniem.
Problēmas risināšanā iesaistīts arī valsts prezidents, kam kultūra kapitāla fonds nosūtīs vēstuli. Egils Levits Twitterī jau paudis, ka valdībai mainot valsts mežu ziedojumu noteikumus nedrīkstētu ciest ne reģionālās kultūras programmas, ne dziesmas svētki, ne arī paša fonda finansējums. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.